Asteko amartan saioa hasi dugunean Ester Murelaga Bilboko Azkuna zentrotik aritu zaigu, bertan berbagunea egiten ari delako, mila lagun elkartuko dituzte eta denak jarriko dituzte hizketan, denak euskaraz, beraien artean euskaraz hizketan pasako dute egun osoa ez, baina eguneko zati handi bat bai behintzat. Bueno, egonda Bilboko Azkuna zentroan eta Bilbotik mugitu gabe, Bilboko Luis Briñas kalera jo du Ester Murelagak. Bilboko Luis Briñas kalera joan da, zertaz hitz egiteko, ba, arteaz hitz egitera joan da kale horretara. Bueno, zehatzago esan da, arteak personon garapen personal eta profesionalean duen indarraz hitz egin nahi du Esterrek hainbat lagunekin. Gure lankide Ester Bilboko Formartera bidali dugu, Formarte. Zentro honetan, Formarten, sormen artistikoen bitartez, desgaitasun, psikiko eta intelektuala duten personekin profesionalki eta personalki garatzen laguntzen diete. Eta zu Ester, gaur horra joan zara egiten duten lana bertatik bertara ezagutzera, ez da Ester, konta guzu?
Kaixo, egunon Manu eta entzule guztiei, bai hemen gaude Formarten, alboan dauzka Irati de la Torre, bertako esitzailea dena, eta baita ere Izaskun eta Miren ditute nire alboan. Esan behar dut, Formarte, sartu nahi zenean, ematen zuen denda, taller, ez dakit nola definitu, ze, bueno, dute erakusleio oso polita, hemen egiten duten lanaren erakusleio, hemen bai. Egiten dituzte bai motxilak, aterkiak, kamisetak, poltsak...
Danetarik.
Danetarik, ez
da? Danetarik daukagu.
Irati, egunon, eh?
Egunon.
Ez dakidana, a ber, Irati, zertan harrapatu zaituztegu hemen iritsi garenean?
Bueno, balanean harrapatu gaituzue beti bezala, ez? Hemen dauzkagu, bueno, gure ikasle guztiak formakutza profesional bat egiten lanbideen bitartez, eta, bueno, aurkitu dituzue haien garapen pertsonalak lantzen, ointze bertan.
Uh-huh. Zentro honen helburu nagusiena zein da, Irati?
Ba, bueno, gure helburu nagusia izaten da batez ere beraiek hasteko era egoki bat izatea pertsonala eta formatzailea baita ere artearen munduan, baina guk helburu nagusi duguna da beraiek artearen mundutik bizi izateko aukera izatea eta bueno, lan egiten duten heinean baita ere hau izatea beraientzat lanpostu bat, ez? Mm-hmm. Erremunerazio ekonomiko bat lortzea eta beraiek artearen mundutik lan bai. Egiteko aukera izatea.
Beraiek artistak dira.
Bai, noski, artistak dira eta gainera askatasunetik egiten dute lan. Guk ez daukagu gaitasun hori bakarrik beraiek daukate. Da. Orduan, askatasun horretik lan egiten dutenez, zabalkuntza ez dakite oso, eske ikusi behar duzue.
Bai. Beste modu batean bizi bai. Dute artea,
bai. Bai, bai.
Irati, lagun hauek badaukaten nola egiteko desgaitasuna edo psikikoa edo intelektuala, baina aparteko gaitasuna daukate artea egiteko.
Bai, claro, bakoitzak dauka bere, bueno, bakoitzak dauka bere gaitasuna, ez? Artearen nola azaldu. Azkenean bakoitzak dauka prozesu bat eta prozesua egiteko momentu horretan, lan egiteko era, beti gaitasunaz igotzen hasten dira, gero eta gehiago, bueno, experimentatzen dute, eta hori baita ere beraientzako oso egokia da. Azkenean evoluzio bat izan behar dugulako, ez?
Uh-huh. Ze batzuk hasten dira, margoekin, o margoek atzamarrak lehen aipatzen genuen, ez? Atzamarrekin margozten, eta hortik evoluzionatu dute, lapitzarekin artea egitera, o...
Bueno, evoluzio ezberdina da. Ezberdina izan du, bai. Baina batez ere, hori, beraiek eskatzen dutenaren heinean, egiten dugu lan. Ezin dugu pertsona bat forzatu pizka bat hau egitera edo bestea egitera. Bakoitzak bere evoluzioa du eta gainera ez hitzeko eta ikasteko asko zerrezagoa da beraientzat ere. Evoluzio bat jarraitzeko. Nahi dutenean hasten direzelako. Ara ere gu formakuntza bat ere jarraitzen dugu. Ematen diogu arte eskola bueno, informazio pilo bat, orain egon dira espresionismoa eta abstraktoa eta art brut eta hori guztia ikasten. Oso ondo moldatu dira. Orain bakoitzak dago bere interpretazioa egiten, mugimendu artistikoaren hori begira, ba, pizka bat nola landuko zuten, eta orain hasiko gara, ba, bueno, beste proiektu berri batekin, ere.
Bueno, hemen esan behar dut, hemen nire alboan daukadala Miren, kaixo, uno Miren?
Kaixo.
Eta Miren etortzen da, orain dela zenbat urtetik, onda?
Horre goiek ez dakit.
Zei zazpi urte dara matzazua.
Zei zazpi urte.
Eta zer da gehien gustatzen zaizuna hemen tailerrean egitea?
Ba, gauza asko.
Ze gauza, venga bota.
Hemen ikusi dut azkenengo lana motxila bat izan dela, ez?
Bai, motxila bat, eta hor dagoena nire bat egin dut, kamiseta hori.
Bai, baita ere.
Baina zu artista handia zarela entzun dut, eh?
Bai.
kuadro bat egin zenuen pasadan urtean, eta nortzen kuadro horretan agertzen zena?
Sicili.
Sicili, itxasla mia, ez? Guk ere egiten duguna da, bueno, orain daukagu Bizkaiko batxar nagusietan egingo dugu datorren astean esposizio bat 28an, eta gure artistak ere lan egingo, bueno, haien lanak jarriko ditugu. Orain Miren egin du berea baino altuagoa den kuadro bat, eta pasadan urtean ere horrekin egin zuen lan, eta oso oso ondo egin zuen lan gainera.
Miren egon da hilabete luzez, ez? Lanean horretan.
Bai.
Bai, baina.
Baina ezin dugu kontatu zer den, ez? Sekretua da, eta ba, ikusi nahi duenak batzar nagusietan, Bizkaiko batzar nagusietan, datorren astean zabalduko duten erakusketara joan beharko du. Gure alboan dugu baita ere Izaskun.
Kaixo.
Izaskun da Bilbokoa.
Bai.
Eta badaramatza hemen ba hiru hilabete inguru, ez?
Bai.
Da zer da hemen egiten duzuna zuk Izaskun?
Ba, ni eskuekin margozten dut.
Eta zein da egin duzuna azkenengo lana?
Minion bat.
Minion bat?
Bai. Non egin duzu? Motxila batean, poltsa batean?
Poltsa batean. Eta bueno.
Eta horrein momentu honetan zer egingo? Zer egiten?
Nago karbonzilloarekin
lan egiten. Lan egiten. Atzo askatu zuen, eta bueno, interes hori izan duenez, horregatik lantzen hasi gara karbonzilloarekin. Hori interesaren arabera mugituko gara beti. Ordan ba, bai. Eta gainera oso ondo egiten du lan. Oso polita egin zuen atzo. Eta gaur ere, a ber.
Hor nago, lantzen.
Ikasten.
Bai.
Esan behar dugu, testilaren munduan batez ere lan egiten duzuela zuek formarten, ez, Irati?
Bai, batez ere testilaren munduan mugitzen gara, ze azken batean, herritarrei heltzeko era ba errazena da, ez? Ta gainera, jo, halako lan bat esklusibitatean eramatea zue gainean, adibidez euritako bat edo kamiseta bat, poltsak, ez dakidan atarik, ez era jo, ba oso polita da.
Eta denak dira ezberdinak,
bai,
esklusiboak dira.
Bai, claro, ezin izan dira ezberdinak izan.
Eta erosken hitzake, ez da, produktu horiek guztiak, ez da, irati
zuen bai, bera joan da, dute, eh? Online dute denda.
Bueno, zabaltzen ari gara online denda, orain diko hor dago, baina ia.
Ona, formartera etortzen hurbiltzen diren edonor badauka aukera beraiek egiten duten lana erosteko baita ere.
Bai,
eta
orain ripan egongo gara, abenduak bostetik aurrera.
Gabonetako azoka egiten da hemen Bilbon, ba, Areatzako zubiaren alboan dagoen moia batean ripan, eta ba, egongo dira baitere gabon guztietan, ba, errege egunera arte.
Bai, bai, urtero bezala.
Bai.
Bueno, imaginatzen dute, Irati, ba, laguna hauekin guztiekin lan egitea oso aberasgarri izango dela. Ez da, zuk zer horrek ere asko ikasiko duzu berein gandik, ez?
Ui, egunero. Hemen ikasten da, egunero. Beraiek ikasten dute teknika berriak, eta zuk haien gauzei buruz ikasten duzu pilo bat.
Bai.
Nik lan asko sortu ditut, haiek erakutsi dizkidaten teknika desberdinekin ere. Oso langileak dira, eta benetan, bueno, asko ikasi dezakegu.
Beraien sekretuak ere kontatzen dituzte, beraien bizitza zer egin duten, beraien egunaren kronika ere egiten dizuete.
Bueno, bai, azkenean hau komunitate bat da, guztiok gara, elkartasunarekin egiten dugu lan. Orduan, ba, bueno, ezagutzen dituzu, gainera hau atentzio pertsonalizatu bat da. Orduan, ba, beraiek ezagutzea oso erresa da. Gainera, pues, adibidez, Miren dara matzaia hemen, esan dugu 6-7 urte, eta, claro, nola ez ezagutu. Nola ez ezagutu, Izaskun, etor berria da, lanbideko formazio programazioarekin hasi zen, eta, bueno, ba, baita berdin, ezagutzen azten gara, eta, bueno, elkartasunarekin lan egiten, ez?
Bai. Zan behar dugu manu hemen, ba, amar ikasle inguru dituztela goizetan,
bai.
Eta gero arratsaldetan ere etorten dela jendea, ez, irati?
Bai, klaro, hemen dauzkagu orain formazio profesional bat egiten, baina, klaro, arratsaldetan etortzen dira, adibidez, beste okupazio bat dauzkaten pertsonak, baita ere, artaren mundua mugitu nahi dira, eta, bueno, daukat aukera ona etortzeko, eta ikasteko, eta baita ere, artistak izateko. Orain daukagu adibidez, gure artista bat, Miguel Cordero adibidez dago esposizio bat egiten Santurtziko dorrean, berak lan batzuk garatu ditu, eta, bueno, izan du aukera esposizio bat, erakusketa bat egiteko, ez?
Mm-hmm.
Oso garrantzitsua da, baita ere, artea beste edozein pertsonei zabaltzeko aukera izatea, eta gainera askatasun horrekin lan egiten dugunean, guk ez daukagu hainbeste, ni bentsa zaiatu naiz, eta ez daukat gaitasun hori. Eta, bueno, erakustea, os, eta, bueno, ondo dago.
Ez? Ari gara ezagutzen gaur, Ester, Formarte, sormen artistikoaren bitartez, desgaitasun psikiko eta intelektuala duten personei laguntzen dien zentroa, ez da? Bilbon dagoena, hemen YouTubeen ere salseatzen ibili gara pixka bat, zera, irati, eta topatu dugu bideo bat oso polita, Zapato Rojos izenekoa, zapata gorriak,
bai.
Violentziaren kontrako ekimen bat izan da, hau, ez da? Izan
bai,
zen,
bai,
ez?
Izan zen. Bai, bai, izan zen, izan zen.
Izan zen.
Hau, artista bat eraman zuen aurrera, join ez dut oroitzen bere izenaz,
bai.
Baina guk baita ere parte hartzea erabaki genuen. Oso, bueno, beraientzat, baita ere, tratatzen ditugun gaiak, orokorrean beti daukate gai bat atzetik. Mm-hmm. Informazio bat eskaintzen diegu, situazio batzuk jartzen ditugu, eta gero beraiek lantzen dituzte lan desberdinak. Orduan baita ere, beste artista batzuk lan egiten dutenean, guk ere parte hartzen saiatzen gara. Baita ere, pasadan urtean egin genuen gutun zuria, ez, Miren?
Bai,
bai. Bai,
bai. Bai,
gutun zuria.
Gutun zuriarekin egon ginen lanean.
Bai, gutun zuria,
Ai, horretza. Bai, bueno. Dia sola. Ba, gutun zuria izan zen proiektu bat aurrera atera zen, uste dut, ez dakit, Azkuna zentroan egin zen edo. Ai, ez naiz gogoratzen orain.
Bai, gutun zuria da, hori literaturari eskainitako jaialdi hori, ez da? Literatura eta liburuen inguruko jaialdi hori, ez da? Ba, jende asko mugiarazten duena urtero hor Bilbon, ez da?
Bai. Bai, bai, oso polita izan zen.
Bo, zuen lanak gizarteratzeko modua ere bada, eh?
Bai, bai, eta baita...
Ekintza guzti hauetan parte hartzea.
Eta beraientzat ere garrantzitsua da.
Mm-hmm.
Ezin ditugu islatu alde batean, beiek gure gizartean parte hartu behar dute. Eta hartaren bidetik edo mundutik egiten parte hartzen dute.
Mm-hmm.
Ez?
Bai.
Bai.
Bai. Bai ez diote, bai ez diote Izaskunek eta Mirenek. Bueno,
bai,
beraz, esan dugu, bi itzordu aipatu dituzu behintzat,
bai.
Datorren astean, azaren 28an, datorren ostegunean, erakusketa bat zabalduko duzue, Bilbon, Abandoko estazio aurrean dagoen Bizkaiko Batzar Nagusietako erakusketa gelan, irati?
Bai, 7etan izango da.
Hori da. Mm-hmm. Eta gara aipatu duzue, abenduaren 5etik aurrera, Ripako Moilan, baitere Gabonetako azokan, egongo zaretela zuen produktuekin, ezta?
Bai, eta donor, bueno, eta baita ere, hemen egongo gara, edo nor etorri nahi badu, gure
ateak zabalik,
hori da, eta zaudete, hemen esan dugu, hori da, zaudete, zera, Zankoeta kalean, Luis Briñas egin izkina egiten duen tokian.
Bai, 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 hor gaude, Zankoeta bat.
Hor dago, ba, Formarte. Alare,
bai, 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 ikusiko duzu, barrika oso polita bat daukagu hor kanpoan, baita ere parte hartu genuen oin dela urte batzuk, zuk egin zenuen barrika bat.
Bai,
bai, bai. Bai, barrika solidarias, Murillo Viterirekin egin genituen ere, eta, bueno, Bilbo guztitik egon ziren, esposak eta Bilbotik zegoen, eta oso politak izan ziren. Eta gainera, oso ondo, oza, jendeari asko gustatu zitzaion.
Uh-huh.
Bai, bai, oso garrant, oso polita izan zen. Baina asko egin zenuen.
Gonbidapen egin behar diegu gure entzulei, ze benetan, benetako artelanak dituzte hemen jarriak, erakuz leioan, ba, mantalak dituzte, motxilak esan dugu, poltsak, kamisetak, bueno, esan behar dugu, Atletikeko dendari kompetentzia egiten dioten kamiseta polipolit batzuk ere badituzte.
Bueno, kompetentzia.
Nire egia esan, originala baino gehiago gustatu zaizkit hauek, eh?
Ba, gainera gure artisten simboloak dauzkagu,
logoa,
Leire Zelaiak egin zuen logo oso polit bat baita ere jartzen dugu, eta bueno, izatez kompetentzia ez da. Beste beste
formato batean.
Bai, beste formato batean dago.
Aterkiak ere oso politak dira, Manu.
Ah, oso ondo.
Bai, dauzkago aterki itzela. Gainera, mengoak mengo aterkinak dira, bueno, Gipuzkoaldekoak dira.
Oinatikoak.
Oinatikoak, bai. Espeletakoak. Hoize, oso kalitate honekoak, bueno, daukagun guztia kalitate bikaina du. Hori azteko. Osea, eramaten duguna beti izango da kalitate, bueno, euskal kalitatea,
Laku.
Bueno,
ezagutu dugu orduan Formarte zentrua, esan dugu Bilbon zabetela, Zanko eta Kaleko lehen bizikoan. Hor topatuko zaituztegu.
Hor topatuko gaituzte.
Oso ondo, ba, Irati de la Torre zitzaile eskerrik asko.
Ai, eskerrik asko.
Eskerrik asko Izaskun eta Mireni, horranean jarraitzen dute, ezta?
Eskerrik asko, zuei.
Eskerrik asko. Oso ondo.
Venga, ba.
Aio, Ester, gerarte. Aio.